Менавіта на нашай выставе, я думаю, што можна было б убачыць, як змянялася стаўленне да тэмы вайны ў розных пакаленнях. Тыя мастакі, тыя людзі, которые былі бліжэй, канешне, яны ўспрымалі гэта вельмі блізка. Тыя, хто толькі прайшоў вайну ў 50-ю, пачатку 60-х гадоў, яны не хацелі ўспамінаць пра тыя жахі. Яны іх перажылі, ім было вельмі цяжка і складана. Яны хацелі гаварыць пра жыццё, пра тое, што квітнее. І ўжо бліжэй да 70-х гадоў тыя, хто з'яўляецца дзецьмі вайны, пачынаюць поўным голасам разважаць і спрабаваць зразумець, якой была вайна. Пачынаюць згадваць пра тое, якія былі жахі гэтай вайны. Можна заўважыць тэмы хатыні, напрыклад, спаленых вёсак. А вось уже 80-е гады гэта філасофскае асэнсаванне. Вось гэта ўжо памяць, сацыяльная філасофія, што такое вайна, што яна дае чалавецтву. Менавіта метафарычнае сацыяльнае гучанне тэматыкі.